Já o brincato, o Roderick Busutil, lhe apresentou o Irtarna. O Irtarna. Program li jaqatisimna u kunjomna ma l-identità tana u ta' pajizna.
Jena, Roderick Busutil, fl-imkien ma sieħbi Ġo Brinkat, insermu l-semija kollha ta' Campus FM. U nerġgħu nilqgħukom għall-programm ieħor Wirt Tartna Wirtna. Fil-programm tal-lum, kif nagħmlu f'kull ġimgħa, ser nitkellmu fuq aspetti marbuta mal-gżejjer tagħna.
Fil-programm tal-lum ser nitkellmu fuq l-Isptar Santu Spirtu tar-Rabat. Nisimgħu l-leġenda l-mawra ta' Ulisse, Far Calypso, nitkellmu fuq il-Barbaġan u nisimgħu l-biografija ta' Abraham Gatt. Nibdew il-programm billi nitkellmu fuq il-Barbaġan. Jaqra George Peresso.
Il-Barbaġan. Wieħed mill-lasafa li qegħdin joqsu fart welidna u bla dubju l-Barbaġan, jew kif ilhom sejjaħ xjentifikament it-Tito Alba. Tal-lasfur li għamil parti mill-familja Tinotide jgħix pajjiżna, iżda fil-ħarifa jaslu aktar minn dal-ispeċi minn barra. Il-Barbaġan għandu ċċuċat ħafna forma ta' qalb barajnej kbar fuq quddiem. Għandu munqaru mawweġ isu ganċ u saqajh miksin briex isu suf u biswaba twal. Min fuq għandu lewn isfal lewn id-deb, biftit gris lawnu lem u ptikek suwet irqa fuq dbaba arbojot żgħar. Min taħt abjad b'xi tikek skuri li varjaw fil-kwantità minn wieħed għal ieħor. L-irġiel u nisa għandhom l-istess kuluri. Għandu għajta, isa twerżija. Ibejjed ftoqob fis-sisien u anki fis-swar. In-numru tal-friħ li jkollu jiddependi ħafna mill-kwantità ta' ikel li jkun hemm f'inħawi fejn jammar. Minn meta l-mara tbit l-ewwel bajda, sakemm tbit l-aħħar waħda, jgħaddu xi ftit ġranet. Imma jgħid tibda s-saħħan il-bajt malli tbit l-ewwel waħda u għalhekk fil-bejt tal-friħ ikunu tajta' differenti. Il-friħ ikunu miksin briex abjad isu suf imma meta jħallu l-bejta ikunu tiġa jixbħu lill-adulti. Matul il-ġurnata joqgħdu f'xi toqba fil-blat jew xaq font fis-swar fejn joqgħdu jonosu. Dal-lasfur iħobbu fal-priża hekk kif ikun ser jidla. Huwa jħobb jaqbad firien, ġrieden, ballotri u ħlejja oħra bħal dawn. Imbarra minn hekk iħobb jaqbad ta' safar oħra żgħar li jiblaħħhom sħaħ. Bħal kok kollu, l-istonku tagħhom ma jsajjarx u jaħdem l-għadam, il-ġlut, ix-xar u r-rix tal-priża li jibilhom. Dawn jiħilsu minnhom forma ta' boċċi suwed ta' walin li jixtarru u jtallu mill-istonku tagħhom u jarmuhom minn ħalqhom.
Dak kien George Peresso li kellimna fuq il-Barbaġan. Issa għaddu biex nisimgħu l-leġġenda li toħodna fir-raħal tax-xara f'Għawdex, b'isem il-Mawra ta' Ulisse Far Calypso. Taqra Marcel Delicata.
Il-Mawra ta' Ulisse Far Calypso, kitba ta' Victor Fenech. Wara 10 snin ta' qbit, il-gwerra ta' Troja spiċċat Hesrem. It-Trojani ġibdu ż-żiemel tal-injam ġewwa l-bibien tal-belt, u bil-lejl ħarġu l-Griegi u għamlu herba minnhom. Sa filgħodu, il-belt ta' Troja kienet ħuġġiġa waħda. Il-Griegi żifnu u sikru fis-saħna tar-rebħa u ftit ġranet wara b'daw iħejju qatlu lura lejn il-Greċja. U lissa, wieħed mill-mexxejja Griegi l-aktar qalbina, għajjat lin-nies tiegħu u qalilhom illi quddiemhom kellhom vjaġġ qiebes lejn pajjiżhom. U l-issa kien jaf illi l-Allat ma rridux jasal Itaka, belt twelidu, qabel 10 snin wara. Għalhekk, huwa għadda minn ħafna tiġrib fartijiet imbeda u ra l-mewt bosta drabi. Fl-aħħar għamet bellija u l-ġifen tiegħu tkisser fuq il-blat. U l-issa biss ħeles. Huwa intrabat ma' biċċa qarblu u għadef bideħ għal 9 tiegħim sħaħ. Fl-10 jum, ir-riħ tefgħu framla kbira fuq il-gżira ta' Oġiġja. Meta qam mir-raqda twila fuq ir-ramel sħun u l-issa ħares madwaru. Ra baħar kaħlan, jitbewwes ma' ramel ħamran u gawi jittajjar ġo sema tan-nir. Imbagħad ftit il-bogħod minnu li maħx bejba tħares leħ. Dbismitlu u qaltlu int u lisse l-Allat nebħuni bik. U lisse baqa' jħares leha, kienet tfajla l-ġmil tagħha, għajnejha lewn lasel. Xuxita ħjut tad-deb. Min int? Staqsija u lisse. Bl-akbar ħlewwa weġbitu. Jiena Kalipso, u din hija l-gżira tiegħi. Noqgħod far, fil-għoli mnejn tara l-gżira kollha. Issa imxi warajja, u nagħtik x'tiekol u x'tixrob, u mitraħ tal-weraq biex tkompli tistrieħ. Qam, u beda miexi warajja. Għaddew minn modijiet iserpu għal-poljiet u qasmu l-bur kotran bifjuri ta' kull lewn. Raw iċ-ċriev jaqbżu ferriħa u l-ilma fid-dini gelgel u l-kokka qed tistaħba qalb il-frijej tal-luq twil. U fl-aħħar waslu fl-ar. Fiskiet taż-żerniq bikri qamet Kalipso u xeddet libsa lewn il-porpra. U tijara ta' djamant. Ftit wara, għamu lisse. Kalipso sejħitlu, bisitu u qaltlu. Jekk tibqa' miegħi, int ma tmut qatt u tibqa' żagħżugħ għal dejjem. Matul il-jum, u lisse ġerra mal-gżira waħdu u qatt jiżen kliem Kalipso. Bin-nies tiegħu fqih il-baħar u l-ġifen tifrik. Ma setax ikompli triqtu lejn Itaka fejn kellu lil martu u lil ibnu jistennewh. Mill-banda l-oħra, Kalipso kienet sabiħa tas-sew, u l-gżira għad li ċkejkna u stramba kienet munija ġmilu slim. Ogbijiet Zeus, ejni jint nagħmel l-għażla t-tajba, talab ħosbinu lisse fuq ir-ramel aħmar, jaħraq taħt ix-xemx ta' nofsinhar. Fil-għaxija, mal-aħħar imriżaq tax-xemx, u li semar lura flar, fejn sab li l-Kalipso tistennieh. Noqgħod, qalilha, u ħaddana miegħu biex jurija mħabtu. Għal 7 snin sħaħ, u lissa baqa' fuq il-gżira ta' Oġiġja. Kalipso għamlet minn kollox biex tagħmlu ħini, iżda u lissa kien sikwit jinqata' għalih waħdu u jaħseb fuq il-maħbubin tiegħu fil-belt imbeda ta' tfulitu. Maħbub u lisse, kienet titolbu bil-ħerqa. Taħsib xizjed fuq Itaka, għawn ma jonqsok xejn, ej li xitrit aktar u jkun tijak. U lisse kieni weġiba, nixtieq nara lil-Marti, nixtieq nara lil-Libni Telemaku. Ħallejtu tarbija u qatt ma rajtu aktar. Imma Kalipso kienet laħqet ħabbitu wisq u ma ridiċ tħallih imur. Lili, ma titlaqni qatt, qaltlu. Imma ġara, illi l-Allat ġietom ħnina minnu. Lil Kalipso widbuha biex tħallih jissok tal-vjaġġ lejn daru. Kontra qalba u bidmuħ fajnija, Kalipso kella toqgħod għall-amar tal-Allat. Lilu li setatu l-għodot meħtieġa, u dan beda jwaqqas siġar u jorbotom ma' xulxin biex jagħmel ċatra. Jum wara l-ieħor, u lissa kien jaħdem bla qiegħda وقت اللي كالبسو وهيدا فلار كانت تهدم له قلوه صبيه بالطيار من القطن اللي كان يكبر في القريب. اشتاقت ما تتلفوش، إما شيسوى للزوم فوق قلبه لما خديم يودن فوق إتاكا فوق مرتو فوق لبن اللي أتمرا. فلحر اتشترا كينت لستا كالبسو نولت له جلوت بلمبيت وللما قمح فروت ولها ميلخ ولسه سنملا من قلبه طلع القلوه اللي يي كانت هدمتلو والزفة خفيفة بدتو قايل سكن ما ديرش أكتر. كالبسو تنادت ونفشت في بكيا كيبيا تقسيم القلب ومحا بكى البليو والهيا مدوار الارض تنشف وتدبيل. اللوم ألوف تسنين ورا لارتا كالبسو موش حليف فتها في الردوم تتطول فوق الرملة. في الليلة شتوية ينات اللي جيلي تدوي الكربة السريني فلامين تجبيبة هلوة اللي تانت حبت للولسة.
دك كانت مارسيل ديليغاتا اللي قراتلنا الليجندا المورة تغلسة فار كاليبسو. عال داوك لما بدوش البروغرام البدو قدين تسمعو البروغرام ويرتارتنا ويرتنا في الكمبانية تياي جو برينكات وتسيح بي رودريك بوزوتيل. نهدو قوس يكتبتونا الكومنت تاكم فوق البروغرام بلي تبتونا ايميل فوق jlbrink@moltanet.net. Essa naddu biex nisimaw il-biografija tal-artist Abraham Gatt. Jaqra Vince Palmier.
Abraham Gatt, disinjatur, statwarju, pittur. Abraham Gatt twilet fl-4 ottubru 1863 f-Bormla. Il-ġenituri tijaw kienu Giuseppe Gatt u Regina Kassar. U għatammet fil-parroċċa ta' Bormla u tawħ l-ismijiet ta' Laurentius, Abraham u Dominikus. Min dan jirriżulta li għalkemm huwa magħruf bħal Abraham l-ewwel isem tijaw fil-Mamudija kien Lorenzo. L-ewwel studju tijaw kien fl-Iskola Teknika ta' Bormla. Ifdak iż-żmien kienet immexxija mill-bravu magħruf pittur Lazzaro Pisani. Abraham tant mexa l quddiem fl-istudju li kemm il-darba ġie premjat mis-surmas tiegħu. Għamel xi studji wkoll għand l-artist Sengljan Carlo Darmanin, fejn mill-ewwel għamel progress kbir tant li l-ewwel disinji jagħtu xhieda tal-kapaċità tiegħu. Kien nisrani prattikanti u devot kbir tal-Madonna. Kien ta' karattru kwiet u għomli li qatma fittex unuri u ftaħir. Meta kien jaħdem it-tarsna ġibet leħ is-simpatija ta' kulħadd l-aktar is-superjuri tiegħu. U kien ukoll ċajtir ħafna u nsibu diversi stejjer ħelwin dwaru. Ta' min isemmi dik meta nsibu li għamel lira tad-deb fl-injam. Li meta fl-1921 ġie l-prinċep ta' Wales fit-tarsna, l-ammiral Ingliż ritt jagħtih memorja. U qabbad lill-Abraham biex jagħmel lira tal-injam imitazzjoni tal-lira tad-deb. Abraham tant tagħmilha eżatt li meta l-prinċep staqsew li ma hija l-vera, il-prinċep qabbad il-lira li kien għamel Abraham. Tant kienet eżatta li saħan sitra anki għall-pis kien ħaseb Abraham. Fi żmien il-gwerra Abraham mar joqgħod f'Żebbuġ. Iżda ħalla ħafna mix-xogħlijiet tiegħu warah fid-dar fi triq l-oratorju. Li ġarfet wieħed mill-attakki mill-ajru, fejn intradmu ħafna disinji u pitturi li kellu dan l-artist. Fost ix-xogħlijiet li nstabu għal Pittu Frik kien hemm id-disinn tan-niċċa l-qadima tal-Kunċizzjoni li llum jinsab f'dar privat. Abraham Gatt kien artist kbir, huwa magħruf sewwa l-opri kbar li ħalla fil-Knejjes Maltin. Fosta mill-opri tiegħu insibuhom fil-Knejjes Prinċipali ta' Malta fosthom f'Bormla, il-Birgu, fil-Rabat, fil-Żebbuġ, fil-Belt, fil-Mosta, fil-Imqabba u oħrajn, kif ukoll fi gżira Tawrux. U strixxoliet tiegħu insibu l-istatwa tal-Konċizzjoni li ġiet irranġata u restawrata minn dan l-artist. Il-famuż pedestal ta' din l-istatwa huwa wkoll disinn ta' Bram Gatt. L-istatwa ta' Sant'Andrija ta' Ħalluqa ġiet ukoll restawrata mill-imsemmi skultur. Il-bankun u l-bradella ta' din l-istatwa huma wkoll iddisinjati minn dan l-artist. Ta' min isemmi wkoll l-istatwa ta' San Pupulju tal-Furjana li wkoll ġiet irranġata u restawrata minn dan l-iskultur. Il-pedestal tal-istatwa ta' San Lawrenz tal-Birgu hija wkoll xogħol ta' dan l-artist Bormlit. Waħda mill-aqwa xogħlijiet tiegħu bħala skultur hija l-istatwa ta' San Giuseppe ta' Borbla. Abram Gatt huwa wkoll rinomat fix-xogħlijiet tal-kartapesta u nsibu l-vara tal-Veronika u lill-Kristu msallab tal-vara l-kbira fil-parroċċa ta' Borbla. Abram Gatt miet fid-dar tiegħu fit-triq San Giuseppe faż-Żebbuġ it-28 ta' Marzu 1944. Uġi mitfun fiċ-ċimiterju tal-Addolorata fil-qabar tal-fratellanza tal-Kurċifista Borbla. U ħalla isem kbir fil-skultura u d-disinn.
Dak kien Vince Palmer li qranna l-biografija tal-artist Abram Gatt. Bini ieħor importanti li nsibu fir-Rabat Malta u l-Isptar ta' Santu Spirtu li llum jilqa' ġo fih l-arkivi tal-Gvern. Josephine Bonello ser taqranna feċer fuq dan il-bini.
Sptar ta' Santu Spirtu, kidba ta' Charles Farrugia. Diversi rabtin xi darba jew oħra għaddew minn triq l-isptar, triq li żgur saret aktar magħrufa man-nies tal-lokal wara li minna beda jiffunzjona l-Kunsill Lokali Rabti. L-aktar bini dominanti f'din it-triq dejqa huwa dak tal-isptar l-antik ta' Santu Spirtu. Il-bini huwa wieħed estensiv f'forma ta' blokka massiva li djuq tat-triq ma jagħtix iċ-ċans lill-viżitatur li japprezza l-arkitettura tiegħu. L-aktar dokument antik dwar dan il-post joħodna lura għall-4 ta' Diċembru 1372. Permezz ta' dan id-dokument il-Franġiskan Nicolò Papalla inħata r-rettur tal-Isptar ta' San Franġisk, kif kien jismu l-Isptar f'dak iż-żmien. Dan ma jfissirx li l-Isptar ma kienx jeżisti qabel, anzi, dokumenti oħra jindikaw l-aħħar tas-seklu 13 bħala l-bidu ta' din l-istituzzjoni. Dokumenti oħra ta' importanza huwa dak tal-1433. Li minnu joħroġ li l-isptar kien qed ikun amministrat ħażin u r-re iddeċida li jpoġġi t-mexxija ta' dan l-isptar f'idejn l-università. Probabbli li l-bidla fl-isem minn San Franġisk għal Santu Spirtu ġiet f'dan il-perjodu għaliex fl-1467 l-isem tal-isptar kien Santu Spirtu. Dan l-isem kien ferm komuni għal sptarijiet fil-Medjuevu u assoċjat mal-ordni reliġjuża ta' Santo Spirito imwafqa minn Guy de Montpellier, bl-iskop prinċipali ta' twaqqif ta' istituzzjonijiet mediċi għall-kura tal-maternità. L-isptar primarju ta' din l-ordni twaqqaf minn Innoċenzju t-tielet, u wara twaqqu sptarijiet oħra bl-istess isem f'diversi pajjiżi. Ta' min jgħid li fl-1454 twaqqaf sptar b'dan l-isem ġewwa Għawdex minn Francesco Bonnici. Fis-seklu 16 l-isem ta' dan l-isptar imbidel għall-ospedale di San Giuliano. Għall-aktar minn 600 sena il-post intuża bħala sptar. Sal-ġurnata tal-lum it-taqsimiet differenti ta' dan il-bini għadhom jirriflettu l-funzjoni medika. Insibu pereżempju l-ispiżerija fid-daħla tal-isptar, il-kċina l-antika, il-kwartiri tas-supretendent, tal-kappillan tal-isptar, u s-sorijiet, kif ukoll il-kamra mortuarja. Is-swali ta' fuq lillum il-ġurnata jintużaw għar-riċerka storika u l-ħażna tad-dokumenti kienu joffru l-kura medika lill-pazjenti. Iżda fost l-isbaħ parti ta' dan il-bini hija l-kappella. L-istoriku Achille Ferres fil-ktib tiegħu Deskrizzjoni Storika delle Chiese di Malta e Gozzo, ippubblikat fl-1866, isemmi li l-kappella kienet mibnija mill-ġdid fl-1688 mill-Gran Mastru Caraffa fuq pjanta ta' Lorenzo Gaffa. Minkejja li kien hemm post għall-ħames altari, f'dak iż-żmien kien hemm tliet altari. U Ferres isemmi kwadru li juri lill-Sant'Anna u l-Madonna bil-Bambin. Dokument li jinsab fl-Arkivju Nazzjonali jixħed daw l-interessanti dwar il-pittura tal-kwadru tal-kappella ta' dan il-post. Fit-23 ta' Novembru 1861, il-kontrollur ta' Charitable Institutions kiteb lis-segretarju prinċipali tal-gvern, Sir Victor Halton, dwar il-kwadru tal-kappella. Jider li l-isqof kien oġġezzjona għal dan il-kwadru li kien ġie deskritt bħala mhux floku biex jiġi esebit f'post ta' qima. Il-proposta tal-kontrollur kienet li l-kwadru li kien hemm fl-Orphan Asylum u li kien jirraffigura passaġġ bibliku jittieħed f'Santu Spirtu, li postu jittieħed minn kwadru ġdid li juri lill-Kristu imdawwar bit-tfal kopja tax-xogħol ta' Overbeck. Ma l-istess dokument insibu stima li kienet tammonta għal 20 sterlina sabiex ix-xogħol isir minn pittur bellanti. Fl-1888 sar it-talba sabiex l-aċċess għad-dar tas-supretendent tal-isptar issir minnaħa ta' wara tal-isptar, jiġifieri għal fuq Busquets Road. Dan peress li l-ventilazzjoni tal-isqaq kienet milquta ħażin minn foga li toħroġ mill-Londri tal-istess isptar. Jider li dan il-fattur laqat ferm ħażin l-itfar tat-tabib Camilleri li tilef żewġ uliedu bniet f'ġurnata waħda. U li hu issuspetta li t-telfa tagħhom kellha x'taqsam ma' dawn il-kundizzjonijiet sanitarji. Dan peress li uliedu kienu jitħallew jilagħbu ġodan l-isqaq. Illum il-ġurnata dan il-post huwa l-Arkivju Nazzjonali ta' pajjiżna. Forsi qed hemm lokal ferm aktar apprezzament mir-rabtin dwar din l-istituzzjoni. U żbaljat min jgħid li dan il-post huwa moħli għall-kotba antiki, l-Arkivju Nazzjonali huwa post li jeżisti f'kull pajjiż. Kull min interessa ruħu fl-istorja u sifer barra jaf bil-prestiġju tal-Public Record Office ġewwa Kew f'Londra u l-Arkivju Nazzjonali ġewwa Pariġi fi Franza. Il-post li jiġbor dan il-patrimonju f'Malta huwa propju l-isptar l-antik ta' Santu Spirtu ġewwa r-Rabat. Il-parti l-kbira tad-dokumenti miżmuma f'dan il-post imorru lura għall-bidu tal-ħakma Angliża fl-1800. Insibu diversi kostituzzjonijiet ta' pajjiżna, eluf ta' files governattivi b'deċiżjonijiet tal-gvern, pjanti ta' postijiet użati mill-Ingliżi għal skop militari. Kif ukoll, mijiet ta' ritratti li jorbtu ma' avvenimenti storiċi importanti. Kontinwament isir tindif ta' dokumenti, katalogar u indiċjar ta' dan il-wirt arkivistiku Rick. Fl-istess ħin, il-materjal li hu diġà indikat u miftuħ għar-riċerka offruta minn din l-istituzzjoni nazzjonali. Matul din l-aħħar sena, l-Arkivju Nazzjonali kien impenjat bl-organizzazzjoni tal-ewwel konferenza internazzjonali f'Malta dwar l-arkivji. Dan sar f'Ottubru 2002. Fl-istess żmien saret wirja bl-isem Notum Sit Omnibus li ġabret taħt saqaf wieħed f'Santu Spirtu madwar design dokument mill-arkivji kollha Maltin. Din il-wirja kienet inawgurata mill-President ta' Malta. Thank you.
Dik kienet Josephine Bonello li kelmitna fuq l-isptar ta' Santu Spirtu dar Rabat. B'dan il-fiċer naslu fit-tmiem ta' dan il-programm allum.
Ħadu sem Vince Palmer, Anton Grasso, Marcel Delicata u George Peresso. Il-programm kellu kitbiet ta' Joe Brinkat, Charles Farrugia u Victor Fenek. Fil-waqt li nħeġġukom biex kompru seħu il-programmi ta' Campus FM, jien Rodrik Busuttil, flimkien ma' sieħbi Joe Brinkat, insermulkom u nerġgħu niltaqgħu magħkom bħallum ġimgħa għal programm ieħor minn din is-sensiela.
Campus FM għadu kemm wasslilkom Wirtartna. Wirtna. Programm ta' tarif u interess ġenerali intella minn Joe Brinkat u Rodrik Busuttil. Tekniku Joe Brinkat.